E o certo é que, a luz dos datos de retorno, parece que empezamos cun bo camiño. O ano 2018 foi o quinto ano consecutivo de crecemento do retorno en Galicia, con máis de 7.000 retornados no exercicio 2018, o mellor dato da última década. Deles, máis do 53% destos 7.000 retornados son menores de 45 anos. De feito, no que vai de legislatura, dentro do ano 2016, o ano 2018, levamos 18.200 retornados, fillos e netos de emigrantes que volveron a Galicia. En 2018, tamén o saldo migratorio de Galicia, no seu conxunto entre todas as entradas e todas as saídas, o saldo migratorio de Galicia foi positivo, en 13.136 personas, máis que entraron das que saíron, dos cuales, deses máis de 13.000 personas que entraron máis, a metade son menores de 30 anos. Non é un reto fácil de abordar, pero o retorno é un reto da Galicia do século XXI. Por iso, o objetivo de retorno 2018-2020 é incrementar o número de retornados nun 50%, para conseguir que o regreso de máis de 20.000 galegos entre o ano 2018-2019-2020, dos cuales, objetivo, o 60% desos 20.000 deberían ser menores de 45 anos. Para lograrlo, acompañamos o retornado en todo o proceso de regreso a Galicia, para conseguir que Galicia, a pesar das circunstancias da nación, sexa un bo lugar para vivir. Seguimos esforzándonos para conseguirlo. Incrementamos un 40% os orzamentos do ano que ven para axudas específicas para facilitar o retorno dos galegos do exterior. E no que levamos de proxecto, hai 190 iniciativas empresariais en Galicia de retornados que se puxeron en marcha nos tres últimos anos.